Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għal darb'oħra pjaċir tiegħi jinsellmilkom ċaħ xwira pora l-mikrofonu u nilqakom għal-edizzjoni oħra punt ieħor biex ngħidulu hekk tappa oħra fil-vjaġġ tagħna Ġrajjet Baħartna. Issa naħseb li biżna xarejn nitħattu, nivjaġġaw, nduru fil-Mediterran, kemm inaħa ta' fuq, kemm inaħa tisfel il-punent u aktar il-vant u nieqfu spiss f'pawżi interessanti fuq Malta. L-idea tal-programm ma kienx biss li naraw, niddiskutu, nsirru nafu aktar ir-riċerka ta' ħafna orrif li jiġu fil-programm tagħna u jatuna dak li sabuhuma fuq il-Mediterran f'dik li hija d-dinja tal-Musulmani, id-dinja tal-insara. Imma kienu wkoll biex biskuża tek aħna nkunu nistgħu spiss nittawlu fuq gżira x'kejkna li hija l-gżira tagħna, artna u l-baħar ta' madwarha. U naħseb dan l-iskop hija tintlaħa għaliex il-feedback tagħkom huwa mhux biss inkoraġġanti li wieħed jagħmel dawn il-vjaġġi, imma anki interessanti. Interessanti fis-sens li ħafna ħwejjeġ li jiġu diskussijaw jew l-mistiedna esperti tagħna iwaslulkom permezz tal-laqat miha jew ġew jidher li qegħdin itarfulna ħwejjeġ ġodda. Ġodda jew xi wħud jiċċaraw dawk li konna nafu. Jiġifieri ejja nitkellmu ċar, il-perjodu li huwa marbut mal-Musulmani peress li aħna llum insara awtomatikament kien dejjem imdellel. Kellu ħafna laguni ta' dlam. U dan mhux biss għax ma kienx hawn dokumenti f'idejna, mhux għax biss l-istudjużi kemm lokali u kemm barranin forsi ma tawx importanza perjodi li lilna ħabtuna mal-Musulmani, imma għaliex ukoll forsi kien hemm dik id-daqsxej stigma li bħala insara bqajna forsi l-assedju l-kbir tal-1565 tal-Kavalliri u l-Maltin kontra l-Ottomani Musulmani forsi tant kien għamel timbru qawwi fuq il-mentalità, fuq il-psike tal-Maltin ta' dak iż-żmien li daw kienu missirijietna u li minar ma ridna uritna l-istess biża, l-istess stmerrija u forsi kien żmien li sfortunatament flok dialogu u ekumenizmu kienaw ħafna ġliet u għalhekk forsi dak it-timbru xiftit jowis tappan dak kollu li ta' min ikun jaf speċjalment fis-sekli li ġew qabel dak l-assedju. Mela meta tara li l-assedju tal-1565 kien xi ħaġa ta' konflitt enormi bej id-dinja tal-Islam u d-dinja Nisranija għall-inqas f'dik gżira ta' Malta, imma kien hemm sekli sħaħ u twal li da ma kienx il-każ. Anzi, jekk tneħħi wkoll l-attakki kollha li setgħu saru fuq l-artijiet fuq ix-xtut ta' Malta u Għawdex mill-Musulmani bħalma wara kollox il-Maltin u l-Kavalleri kienu jagħmlu l-istess fuq ix-xwieni li għaddu mill-ibħra tagħna, imma tneħħi wkoll attakki sħaħ fuq il-gżira ta' Malta bħal dak tas-seklu 11 li llum se nitkellmu fuqu ma' esperti ħor tagħna, nista' ngħid li Malta più o meno meta wieħed jikkalkula miex ixaddew ukoll pajjiżi ġirien tagħna, più o meno kellha relazzjoni abbastanza tranquilla mad-dinja Musulmana. Tant li l-istess popolazzjoni li aktarx tatna l-istokk tagħna illum meta waslet Malta ħabta ta' 1000 sena ilu mill-inqas kienet diġà paċifista. Ma ġiex hekk imma mbagħad baqgħu b'dak il-mod. Qed nitkellem b'ħafna punti nettam li huma validi fis-sens li ituna ċans naħsbu nirriflettu, imma matul intervista interessantissima jkolli ngħid tal-lum se tkunu tafu għaliex ukoll qiegħed nitħaddet b'dan il-mod. Qabel ma l-programm tal-lum jiffoka fuq is-suġġett li se nresqu iktar lejn il-mikrofonu u dan huwa s-suġġett ta' l-Isien u l-Maltin, il-sienhom, il-Maltin u il-sienhom. Il-lingwa li nitkellmu llum, il-Malti, li kollha llum naċċettaw u nifmu u xjentifikament għandna l-provi li hija Semitika, li hija Arbija. il-lingwa dik li hija l-qiegħ tagħha ġiera l-bażi u mbagħad l-istruttura u mbagħad wieħed bena ħafna vokabularju Rumanz u anki Ingliż iktar tard u anke aktar minn hekk. Imma dan is-suġġett tal-Malti lillum se nattakkaw, lillum se nħarsu leh ma professur Joseph Brincat li huwa mhux biss riċerkatur kbir fil-lingwa, nafuħ ħafna minħabba d-Dipartiment tat-Taljan, imma illum se jiffoka b'mod partikolari fuq studji xjentifiċi li saru sallum fuq riċerka preċiża u se jikkwota din ir-riċerka illum magħna biex iressaq lejna l-argument probabbli huwa l-iktar wieħed ippruvat sallum li l-Malti jott mal-elf sena għax fis-seklu 11 ġi bruħu ġismu u tiskantaw kemm uvert kemm fis-servera di li ġi bruħu ġismu mill-rib tagħna, mill-viċin tagħna ħafna. Imma qabel ma nġu għaliha xtaqt bħalma ħobb nagħmel dejjem jien li nuru rilevanza ħafna ikbar attwali tal-lum f'dik li hija il-rabta tan-Nisrani mal-Musulman u kif tolqotna anki f'Malta. Kemm il-darba ngħid f'dan il-programm li ma tiftaħx stazzjon ta' televiżjoni issa minn 15 ta' Novembru li għadda aktar u iktar Al-Ġazira qegħdin ixandru anke bl-Ingliż fid-dinja u proprju fl-ewwel ġranet ta' Diċembru il-Franċiżi wkoll se jxandru bl-Ingliż u bl-Arbi barra l-Franċiż f'satellita ġdida oħra mela allura u daġa jkollu mħabba pressjoni enormi u ċaqliq kbir li għaw fid-dinja minħabba movimenti musulmani sfortunatament tal-lum forsi anke terroristi percentaċ baxx ħafna imma tiskant kemm jagħmel dak il-ħoss ġvera għaliex l-iktar nies li kollhom rekord kriminali l-iktar li jagħmlu ħoss. Tajjeb li naraw daqsxejn il-Musulman illum fid-dinja, speċjalment fl-Ewropa. Kemm huwa preżenti? Hawn min jgħidlek li alla ħares tidħol it-Turkija għalkemm din markata li dieħla propju fi żmien 9 snin oħra. Imma jgħidulek għaliex di ġġib magħha 80 miljun oħra fil-biċċa kbira musulmani u l-Ewropa allura se jkollha maġġoranza musulmana. Ejja naraw ftit pajjiżi fl-Ewropa x'popolazzjoni, persentaġġi jew nies numru ta' nies musulmani għandhom. U bekk nibdew nifhmu iktar anke meta morru 1000 sena lura iktar tard fil-programm wara daraw il-bidu ta' dan iċċali. Mela inħedu l-Albanija, l-Albanija taqbeż 3 miljun ruħ. Minnhom fl-Albanija 70% mela aktar minn 2 miljuni huma musulmani. Li l-Albanija hija ġirien ħafna tagħna l-ewwel art barra l-Italja li nitaqgħu magħha in-naħa ta' fuq. Mela żewġ nistgħu ngħidu żewġ terzi tal-popolazzjoni fl-Albanija huma musulmani. Nieħdu l-Awstrija li normalment ma nikkalkulawx li jeżistu l-Musulmani fiha. Hija popolazzjoni li taqbeż 8 miljun ruħ l-Awstrija, imma għandha 4% taqbeż anzi l-4% u 4% ta' dak 8 miljun tiġi l-popolazzjoni eżatta Malta, jiġifieri l-400,000 ruħ tagħna huma musulmani. U 4% hija qatra, imma dik biex wieħed jikkalkula kemm hemm nies fl-Awstrija li huma musulmani eżatt daqs kemm qegħdin Maltin illum f'dik gżira. Il-Belġju, l-Belġju għandha taqbeż 10 miljun ruħ. Imma il-popolazzjoni li hija musulmana hija wkoll prattikament bħal tagħna. Jiġifieri daqs il-popolazzjoni tagħna 4%. Isu daqs kemm hawn Maltin f'Malta hemm musulmani l-Belġju u l-istess hemm musulmani fl-Awstrija. Ejja nħarsu lej il-Bosnia-Herzegovina, popolazzjoni ta' kważi 4 miljuni li ftit inqas minn nofshom huma musulmani. 1.5 miljun ta' Bosnia-Herzegovina, kważi 4 miljuni, 1.5 miljun, 40% huma musulmani. Id-Danimarka li għal tant inkujiet u ġvera b'dawk il-famużi diżini meta f'Ottubru tas-sena l-oħra l-2005 kien hawn dak il-furur kollu min-naħa tal-fundamentalisti musulmani. Il-popolazzjoni tad-Danimarka hija 5.5 miljun. Li minnhom 5% iġifieri aktar minn nofs tal-popolazzjoni tagħna huma musulmani. Franza m'hemmx dubju li hija waħda mill-goffi meta tiġi għat-taħlit Musulman fija minħabba li kellha l-Afrika ta' fuq u pajjiżi fl-Afrika Musulmani, Sirja u pajjiżi oħra li marru hemm. Mela, il-Franza għandha popolazzjoni ta' 62 miljun, waħda mill-iktar popolati fl-Ewropa wara l-Ġermanja. Il-Musulmani fi Franza joddu nistgħu ngħidu kważi 10%. Għadix ħadd ma jkun fiċ-ċert Franza minħabba li jħatlu ħafna immigranti illegali l-ħin kollu u mhux kollha bil-permessi sa l-Amerika u x'vera u l-Ġermanja. Imma il-popolazzjoni tlaħħaq ma' 6 miljun ruħ Musulmani. 6 miljuni huma numru kbir. Ġifieri wieħed minn kull 10 Franċiż li jeżisti Franza jgħix Franza huwa Musulman. Wieħed minn kull 10. U għalhekk ma tiskantax li tisma' xi politiku tal-estrem ta' naħa l-emminija tal-Istram li bilu xamel ħoss kbir meta qal jimma nistax nissaporti iktar nara tim nazzjonali tal-futbol Franċiż u iktar nara suwet fih mill-li bojot jilabu l-futbol. Wa kien ġi mill-ewwel iċċensurat minn kulħadd m'għandix tkun. Imma għandu raġun mill-banda l-oħra li jara ħafna żwiet għaliex wieħed minn kull 10 għalkemm fil-futbol isab il-maqlub. Ġili tara tnejn bojot jilagħbu ma' Franza u dan iżgħidu għall-Ingilterra llum ukoll, ġifieri forsi l-Ġermanja l-iktar iżammet lura fihom imma xorta qed jiżdiedu għaliex huma torok u ma nindunawx ma jkunux suwet. Neħdu l-Ġermanja, appuntu għadna kemm insemmuha. Il-popolazzjoni sħiħa tal-Ġermanja hija 82 miljun hija l-ogħla. Li jaw tabbata ma' Turkija żgu, għaliex minn dun għadet il-Ġermanja ġabet dak kollu li kien hemm fil-vant. Minnhom 3 miljuni huma Musulmani. Apparagon ħafna inqas milli hemm Franza, imma 3 miljuni, jiġifieri viċin l-4% huma Musulmani. Li naqas hija figura żgħira għaliex 3 miljuni wara kollox, mhux vera rridu nikkalkulaw minnu fih li hija prattikament sid-darbit minn darbit il-popolazzjoni tagħna, ġifieri mhumiex ftit laqas. Ħafna minnhom huma Torok, ovvjament, kif nafu minħabba li jemigraw hemmhekk regolari kienu. L-Italja. L-ikbar ġar tagħna, l-Italja għandha 58 miljun ruħ li l-figuri tal-Musulmani mhumiex biex ngħidu hekk esaġerati imqabla mal-oħrajn pajjiżi tal-Ewropa li għandhom dik il-popolazzjoni għaliex kull ma huma 1.5%. Jiġifieri qegħdin 825,000 ruħ, ftit anqas minn miljun. Biżejjed ngħidu għad-direttura li ġol l-Italja hemm id-doppju tal-popolazzjoni Maltija Musulmana. Il-Maċedonja, Maċedonja jaqbżu 2 miljun ruħ li minnhom 30% terz huma Musulmani, wieħed minn kull tlieta il-Maċedonja. L-Olanda li nafu kemm għandha nkwiet anke bil-fatt li qatlu wieħed mid-diretturi tal-films li tkellem fuq il-Musulmani mhux vera għandha l-problemi tagħha imma kienet ukoll imperu li ġabet lura il-popolazzjoni Musulmana. Mela l-Olanda joddu ma' 16 miljun ruħ li minnhom prattikament miljun huma Musulmani u da jfisser 6% tal-popolazzjoni. Is-Serbja u Montenegro li għandha 11 miljun ruħ, is-Serbja u l-Montenegro, minnhom għandha partijiet imqasmin, għax is-Serbja u l-Montenegro jandhom 5% biss tal-popolazzjoni Musulmana. Fil-waqt li l-Kosovo, għax hija tidħol magħhom mas-Serbja u l-Montenegro, mbagħad hemmhekk tot 9% Musulmani, 2 miljuni. Jiġifieri u dik kienet anke l-fattur ta' ħafna gwerre rux vera hemmhekk riċenti. Ma il-popolazzjoni mela b'kollox qiegħda taqbeż iż-żewġ miljuni minn 10 miljuni. Jekk u dana meta tgħoddhom kollha 10 miljuni jekk tuħu l-parti l-ewwel waħda tas-Serbja u l-Montenegro minn 8 miljuni jekk tevita mbagħad il-Kosovo x'daw jaqilbu xuxi, jiġifieri hemm qisu biex ngħidu hekk 20% b'kollox. Jekk inħarsu l-Ispanja, li spiss inġibuha fl-aħbarijiet għaliex tajt u tgerger bħalna li jiġu ħafna emigranti illegali mill-Afrika u mill-Azja. Spanja tot ma 43 miljun ruħ illum dejjem tiżdied imma miljun minnhom huma wkoll Musulmani. Il-pija daw huma kollha biċċa kbira nsara jew lanqas tagħmlu. L-Iżvezja, l-aħħar pajjiż li ħanittawlu llum f'din introduzzjoni tagħna, tot 9 miljun ruħ, mela l-Iżvezja tot 9 miljun ruħ u 3% minnhom huma Musulmani, 300,000. jiġifieri ftit inqas mill-popolazzjoni tagħna. Meta wieħed jara daw iċ-ċifri, sewwa ċifri miġburin minn diversi networks tal-news internazzjonali fosthom il-BBC, meta wieħed jara daw iċ-ċifri jinduna li l-preżenza Musulmana fl-Ewropa hija qawwija ħafna. U mhux biss fil-Mediterran fej tradizzjonalment kellha l-forte tagħha, imma issa qed nitkellmu fuq pajjiżi bħad Danimarka, l-Iżvezja u pajjiżi oħra fl-Ewropa li spiss naraw preżenza qawwija Musulmana fuqha. Pajjiżi oħra li għandhom reliġjonijiet oħra, kien ħarsu lejn l-Ingilterra, pereżempju r-Renju Unit, ovvjament hemm l-Indu minħabba li hemm preżenza qawwija ta' Indjani u anki Pakistani. U għalhekk il-Musulmani apparagum mal-pajjiżi l-oħra Franza tibqa' minn ta' quddiem nett. Naħseb li hawnhekk huwa biżejjed biex naraw dawk il-figuri li ġaluna aktar nirriflettu u ngħaddu issa minnu fih għal parti interessantissima tal-programm meta nippruvaw insibu aktar lin-nfusna. Wasal il-ħin palma namlu dejjem f'dan il-programm u kif wietkom fil-bidu tal-programm tal-lum li niltaqgħu ma' l-espert tagħna, niltaqgħu ma' l-mistieden speċjali tagħna. U kif għamilna matul il-ġimgħa kollha illum ukoll għażilna persuna li naħseb daw kollha li qed isegwu din is-sensiela llum għasanna fit-tmien ġimgħa u allura l-interess qed jikber anke mill-feedback tagħkom nindunaw, wasalna li bħal meta nitkellmu fuq il-Malti u tkellimna f'din is-sensiela fuq l-Arbi b'mod partikulari u r-rabti tiegħu mal-Malti mill-lat tal-Mediterran kollu sħiħ, konna tkellimna fuq Dr. Żamid, issa għandna mistieden partikulari ħafna li tefa ħafna dawl speċjalment meta fl-1991 ħareġ Malta 870. Najduwa bl-Inglis għax fil-fadda ktieb jgħad bl-Inglis 870-1054 għal Himyaris account. Li huwa pubblikazzjoni ta' sajt li kien l-itwal test u l-iżjed dettaljat fuq Malta fi żmien l-Arab li ma kienx magħruf qabel. U dik ġibditna ħafna għalkemm tajjeb ngħidu wkoll u hawnhekk ħanajdu l-persuna min hija huwa l-professur Joseph Brinkat li normalment assoċjat ħafna bħala l-professur tat-Taljan, il-lingwistika, letteratura taljana kemm l-Università ta' Malta. F'diversi jattendi u jagħmel seminars u konferenzi f'diversi postijiet oħra speċjalment u partikolarment l-Italja, laqtitna ħafna s-suġġett tagħna li huwa wkoll konsulent editorjali għar-rivista għall-Masaq Islam and the Medieval Mediterranean tar-Renju Unit li hija rivista li anke jien nhar marret f'din is-sensiela segwejt kemm il-darba minħabba li hemm artikli verament tajbin u preċiżi fuq is-suġġett tagħna, suġġett li wara kollox huwa bħalissa huwa monopolju ta' ħadżgur għaliex l-Islam u l-insara ma jistgħux jitbedu minn xuxi fid-dinja iżjed milli jidher. Professor Brunkat, se nibda bl-ewwel mistoqsija ara aktar umana forsi għal beneficju tas-semmija tagħna. Għandni kemm introduċejtek il-professur tat-Taljan u madankollu inti u l-ktieb li se nirreferu għalih kemm il-darba f'din id-diskursa ta' tal-lum huwa pubblikazzjoni mill-Kullana Kulturali PIN jismu Il-Malti 1000 sena ta' storja. U intijaw profondament tesponi kull ma jeżisti fuq l-istorja tal-Isim Malti li kif se jisimgħu issa semmija toħodna lura xi 1000 sena. L-assoċjazzjoni mal-istudju tal-Malti kif daħlet fil-ħajja tiegħek meta inti iddedikat tant fuq it-Taljan?
Hija sempliċi. Jiena Malti u nitkellem bil-Malti. U għandi kull dritt daqs l-oħrajn.
Le, dritt zgur.
Minna ħal-oħra. Pero jiena, għanna jiblek għalix. Pero li zjed, li jiena kont miġbut lej l-istoria tal-lingwa, dak l-aspet iżjed minn fil-sinkronija tagħha. U dana beda pratikament minn dejjem, għax minn dejjem jiena anke meta kont l-iskola kont iġib marki aħjar fil-lingwi milli fil-matematika, per eżempju. Meta dħalt l-università, addirittura li dak iż-żmien kienet il-BA Part 1 tażel ħames suġġetti u l-BA Part 2 tażel jew tnej għal-ġeneral jew wieħed għall-honors, Meta konna tal-ewwel sen tiegħi, jiena żidt il-ħames lingwi. Li kienu ovvjament l-Ingliż, il-Malti, l-Italjan, il-Franċiż u l-Latin.
Imma kienx daqs tant komuni probabbli din l-għażla?
Naħseb kien hemm oħra.
Lingwisti
li l-Malti, l-Ingliż u l-Latin kienu bil-fors.
Hemm aħna.
Għax jibbalek.
Għażla ta'
żewġ. Saħħet kien jażel l-istorja ma l-Ingliż, per eżempju, minn ikun jotfu l-Ingliż, però insomma, on the whole. Iva, u jiena, anzi, propjament, jiena konvertit, fil-sens li jiena Franċiż kont trid nistudja. Imma, għaw Malta ma kienx possibbli għax ma kienx hawn staff biżejjed tal-Honors, allura mbagħad kont qed indeċiż nieħux l-Ingliż jew Italjan u għażilt Italjan. Il-lezzjonijiet mal-professur Aquilina kont sibthom interessanti ħafna ġa minn dak iż-żmien. U niftakar illi ġa dak iż-żmien waqt għandi l-kotba bil-margins tikkjat jew xi nħobb inħassis għal hija ktieb huwa biċċa għodda u l-kotba tiegħi huma fil-fatt.
Jiġik star intimu ġvera, jiġik star intimu personali.
Biċċa xogħol li hija importanti għalija, speċi mbagħad ħafna drabi nkun irrid nmur lura fuq xi idea li rajta x'imkien, jekk nagħmel sinjal fil-margin sibha mill-ewwel, jekk le ma sibiex.
Mela hija għodda wkoll.
Mela biex nerġa' lura għall-professur Aquilina, kont intrigat ħafna bil-problema. Għaliex hawn Malta ekkox ħadd ma kien jaf x'lingwa konna nitkellmu biha qabel l-Arbi, jekk l-Arab ġew fl-Late 7-0. Id-data hija pjuttost reċenti mhux xi ħaġa li tintilef.
Nella
notte dei tempi, u dik għadejjem kienet intrigatni. Sadattant, aħna fit-Taljan kenna l-ktieb ta' Bruno Migliorini, Storja della lingua italjana, li kien miktub tajjeb ħafna. U kien sistematiku u ċar u mimli eżempi u jtik idea tal-istorja tal-lingwa. Fil-Franċiż l-istess. Franċiż kien hemm Bruno, li pratikament kien bedaw l-istorja tal-lingwi, l-istorja tal-Franċiż, u kienet ħafna volumi ġifieri, però kien hemm verżjonijiet oħra wkoll, u għandek idea tal-iżvilupp tal-lingwa kif kienet ma' żminijiet taf. Bl-Ingliż ovvjament kien hemm bil-Grik kien hemm tal-Latin kien hemm, insomma kien hemm ta' kollox, imma tal-Malti ma kienx storja hekk omoġenea taf. U waħda mill-problemi kienet proprju di x'lingwa kienu jitkellmu hawn Malta qabel l-Arbi. U peress li jiena kont imbagħad speċjalment meta mort Firenze speċjalizzajt fil-filoloġija, iżjed milli fil-letteratura as such, il-filoloġija issa r-restawr tal-inkwatri taf kif mhux tpinġih l-inkwatru ma jekk hemm xi ħaġa tipprova tanalizzaħu tara kif issowih. Għall-filoloġija hija indispensabbli l-lingwistika storika. U dika oġbitni ħafna, tant illi Mazzanikelli addirittura kienu talbuni huma stess biex nikteb storja tal-lingwistika, jiġifieri storja tal-evoluzzjoni tal-ħsieb fuq il-lingwi u tax-xogħol fuq il-lingwi, bit-Taljan, qatt ma kien hemm waħda bit-Taljan, kollha kienu jkunu jew tradotti mill-Ingliż jew mill-Franċiż. U dik kienet marret tajjeb ukoll illum eżawrita, però m'għandix ċans nerġa' niktiba. U l-applik allura jiena bdejt inħares li l-Malti. Bl-applikazzjoni tal-prinċipju tal-lingwistika storika. Allora speċi minn hekk stajt forsi nitħol daqs iżjed fil-font.
Ħassejt armat biex tesaqlej.
Proprju hemmhekk kont nara l-lakuna jien li l-Malti m'għandux rakkont tal-evoluzzjoni tiegħu. U li se ħaġa li kienet intrigani kienet proprju din speċi kif fil-Malti m'għux sostrat. Fil-lingwi kollha għandhom sostrat. Għaliex il-Franċiż differenti mit-Taljan. Għandix il-Franċiż differenti mill-Ispanjol.
Meta l-lingwi jobdu ħafna regoli l-istess. Għabel
kienu jitkellmu il-Ċeltiku tal-Galli, mbagħad meta adottaw il-Latin, ċerti elementi tal-Ċeltiku ġew assorbiti bħal r moxxa biex niftehmu dik il-Franċiża tajjeb, ġieta assorbita fil-Latin tagħhom. Issa dak jiġri kull darba li jkun hemm passaġġ minn lingwa A għal-lingwa B, paċifiku.
Issu żvilupp normali.
Milja ta' żmien li hija pjuttost twila, tajjeb, u illi tagħti lok għal-perjodu ta' bilingwiżmu. Il-pattern ġeneralment huwa hekk. Meta jiġri hekk fil-lingwa l-ġdida dejjem ikun hemm elementi bil-lingwa antika. Issa l-istudjużi semitisti tagħna dejjem jgħidu illi fil-Malti m'għandniex sostrat.
Isna bdejna minn kapitlu wieħed meta daħal il-Malti tal-Malti.
Ħafna nies, inklużi Aquilina, kienu jgħidu illi m'għandniex sostrat għax kienu jitkellmu bil-Puniku għaw għax San Paul kien qal San Luca kien qal meta kien ġi San Paul, eċetera. Il-Maltin kienu barbari, allura dak id-dedo ċew illi kienu jitkellmu bil-Puniku. Però kelli dubbi għali għax meta kiteb San Paul kien it-tis-sena 60 wara Kristu. Sal-Lejt 7 għandek 800 sena. F'dik it-800 sena il-Latin kien infirex fuq l-Ewropa kollha u ħa postijiet li huma bot minn xulxin ħafna u kienu anki iżolati minn xulxin. Jiġifieri kif dik il-firxa tal-Latin ma kienx setat mis-sitna li għandna mħabba l-fatt li konna anzi meta tqis kemm konna żgħar li ewwel dak iż-żmien kienet xi 5,000 biss. Raġuni li tispjega kienet iżjed milli li jibqa' konservat il-Puniku għax il-Puniku kien mitkellem anke fis-Qallija u anke x'aktarx fis-Sardinja t'isfed fi żmien.
M'aħniex niċċdu li l-Puniku kien mitkellem
Malta xi żmien u għal xi żmien. Kien żgur, però l-iskrizzjonijiet jieqfu mal-ewwel seklu qabel Kristu. Jekk tqis li forsi tajt damu jkarkru daqsxejn iżjed kif ġara anke fis-Qallija skont Barbaro. Għal dak il-każ jien ngħidu li l-Puniku se tantefa madwar it-tieni u t-tielet seklu wara Kristu. Li f'dak il-każ diffiċli timmaġina ma jħux li ma jqelbux għal-Latin. L-istess diskors għall-Biżantin. Biżantini damu għaw 350 sena, 350 sena bħala firxa ta' żmien hija biżejjed biex taqleb lingwa ta' 5,000 ruħ, ħansi nafu l-popolazzjoni kienet tinqas wara għall-Latin. Jiena probabbli jiena kieku jkolli nagħmel konġettura ngħid illi konna għaddejna għaddejna ġifieri min kien hawnhekk dak iż-żmien kien għadda mill-Puniku għall-Latin u mill-Latin għall-Grek. U meta ġew l-Arab hawnhekk u għamlu dik il-ħerba li jiddeskrivi għall-Himjari. Lejt 7 hija żgur it-tarf tal-ċiviltà Biżantina. Semmek waslet, u mbagħad inqerdet. Għall-ħimjar jgħid li nqerdet il-belt, il-belt hawn min jifhimha bħala l-fortifikazzjoni, però żgħidha kienet il-belt fortifikata. Nafu li dak iż-żmien kien hawn belt waħda, mbagħad l-irsiżet kienu mifruxin ma' kulħadd kien imur għall-ken fil-belt meta jiġu l-pirati u dal-affarijiet. Allora, meta daħal l-arbi għawek, daħal bil-qawwa kollha u ma kienx hemm lok għal-sostrat li jiġi assorbit mill-lingwa ġdida.
X'kien hemm qasma totali.
X'kien hemm qasma totali anki demografika. Jekk kienux kollha ġew maqtula jew le,
tibqa'
problema. X'aktarx l-istraġġi għax fej l-Arab kienu sabu r-reżistenza kienu ħoroġ ħafna. Fil-fatt l-istess ħaġa ġrat f'Sirakuża. Importanti li naraw li hawn Malta l-Arab ħatfuha 8 snin qabel ħatfu Sirakuża, jiġifieri kienet waħda mill-aħħar bliet ta' Sqallija. Dak iż-żmien Malta kienet parti minn Sqallija u kienet waħda mill-aħħar bliet illi ntrebħu mill-Arab. Għaliex? Ovvjament huma li żied li kienu interessati mhux tant li jieħdu lill-Malta. Għax Malta kellha riżorsi ftit, meta inti għadek kemm ħtaft Sqallija kollha, m'għandekx tam bi Malta jiena jgħidu.
Malta hija rilevanti. M'għandekx
Malti.
Iżul breakwater tiegħek.
Laqas il-gżejjer l-oħrajn ta' madwar, li ma tawx kasom. Però rridu illi jinneutralizzawha in vista tal-attakk fuq Sirakuża. U Sirakuża kienet il-belt kapitali dak iż-żmien ta' Sqallija, allura li żiet waħda qawwija. U meta għaw Malta għamlu l-attakk u miet il-lider, u ma kitbu Sqallija, minn Sqallija kitbu Kajruan, minn Kajruan batu wieħed ġdid Sqallija, minn Sqallija ġie Malta. Jiġifieri il-proċess dak it-tekst juri il-proċess lejn Malta kien dejjem jgħaddi minn Sqallija, li huwa indikattiv ħafna. Barra minn hekk l-istess ġeneral il-rebaħ Malta f'dak l-assedju kien dak li mar mbagħad 8 snin wara oħa Sirakuża u reġa' uża l-istess metodi. Erda totali. Tajjeb, issa ftit jafu da ma jiġifieri almenu żewġ terzi minn Sqallija kienet qalbet għall-użu tal-arbi bħala lingwa mitkellma.
So lingwa franka ta' dak iż-żmien.
Ħafna studjużi addirittura jiddubitaw jekk baqax jiġi mitkellem id-dialett Latin volgari, ġifieri imbagħad sar nisqalli. Min jgħid li baqa' fir-qajja fil-muntanji taċ-ċentru għax dawk huma diffiċli taħtafhom. Però mhux kollha jaqblu fuq il-biċċa xogħol. Però fuq l-arabizzazzjoni ta' biċċa kbira ta' sqallija. Sa żmien in-Normanni. Xuħut mir-rejt Normanni għad-direttura kienu talmu l-arbi sow u ma kienux jaraw ġlida jew firda bej tlet kulturi sa Federico II per eżempju kienu koesistenza mhux tal-li paċifika tal-li ta' kooperazzjoni. Meta inti tmur Palermo u tara Monreale per eżempju jew tara Kappella Palatina issib il-fużjoni ta' tlet kulturi. Għandek il-Latin fil-kristjaniżmu u l-affarijiet, għandek l-arbi fis-sens tal-arkitettura, speċjalment jekk tħares li s-saqaf li qisu ngħidulu aħna l-kartuna tal-bajt, dak it-tip ta' stil, jew kellha l-kolonni kollha b'dekorazzjonijiet differenti li hemm fil-monasteru ta' Monreale, u għandek il-Biżantin li hija l-arti tal-mużajk. Il-mużajk splendidu li għandu. Jifieri dik għaturi l-attitudni tagħhom ukoll. Issa jekk Umma ma kombattux l-arbi mill-ewwel b'ċerta deċiżjoni għalfej jagħmlu hawn Malta. Radika tispjega li hawn Malta l-arbi baqa' mitkellem. Però mbagħad l-arbi ta' Malta żviluppa b'mod differenti għas-sempliċi raġuni li nqata' minn kullum kien. Inqata' mill-arbi ta' sqallija għax fi sqallija baqa' dejjem jitla fil-prestiġu tiegħu. U sa żmien Federico II ġifi sa 1240s, xaħa 1250, pratikament sparixxa.
Daħal il-Latin floku.
Baqgħu żgħad biss mill-lut. Il-lut baqgħu jżgħu l-arbi, baqgħu jitkellmu bl-arbi l-lut. Kol ftit jaf għalli kelli l-lut. Jkun jitkellmu bl-arbi dak.
L-Izrael il-lut.
Tajjeb, però inqata minn dak, għax allura speċi l-matriċi tiegħu inti l-fed. Inqata anki mill-arbi klassiku għax il-reliġjon musulmana ma baqgħatx għal Malta, kulħadd reġa' jikkonvertit 100% lura u kien pjuttost proċess rapidu fil-waqt li l-latinizzazzjoni ġifieri lingwistika kienet bil-mod il-proċess ta' kristjanizzazzjoni kien ħafna iżjed rapida.
Għax probabbli kienet marbuta mal-aspetti soċjali tal-ħajja.
Mal-aspetti soċjali, probabbli almenu jekk toqgħod tagħtikas dak li jgħid għalhim jarriġa għal 1048 il-sitwazzjoni reliġjuża f'Malta kienet ġa diviża dak iż-żmien. Jiġifieri jekk fil-1048 ġa kien hawn iżjed insara mill-li Arab, ovvjament
il-rapport
kellu jieqpa, u semma jiżdied.
Saqsik nifakkar il-semija tagħna din itkellmu għall-professur Joseph Brincat li huwa il-professur tal-Taljan hawnhekk l-università, imma illum qegħdin niffukaw iżjed fuq 1000 sena ta' storja tal-Isim Malti li huwa wkoll l-isem kombinazzjoni ta' pubblikazzjoni tiegħu stess fis-sensiela kullana kulturali tal-PIN. Għall-ħimjari li inti jidher li biex ngħidlek l-ewwel wieħed li ġbart dak kollu li ħalla fuq Malta. Kemm fil-verità forsi qegħdin nagħmlu stqarrija li diġà nafuha, ma importanti naħseb li ntuħda l-krettu u lilek wara ħli inti wassaltulna. Kemm fil-fatt qisu tagħna l-viżjoni l-iktar kredibbli u ċara li nafu biha sal-lum, vera? Ġifieri għandu krettu kbir għal dik li hija l-bidu tal-Isim tagħna u anki l-eżistenza tal-Malti f'dawn il-gżejjer.
Jiena l-importanza li għandu għalija hi illi dik il-konklużjoni illi kienet it-tina l-lingwistika storika fuq il-pożizzjoni tal-Malti li m'għandux sostrat, b'dawk il-notizja storika li hemm fal-Himjeri jikkonfermawha. Sa jiena kont minn dejjem kif kont interessat fil-biċċa xogħol ta' sostrat u minn dejjem kont nara hekk, jiġifieri hawnhekk kien hawn take over violenti.
U tajb ngħidu għax qed jirrakkontaw. L-istostrat qed tifhem dak li tieħu mil-lingwa li kien hemm qabel fil-post.
Li jrid ħafna żmien ta' koeżistenza paċifika biex
jitħalqu. Tieħu minnha sakemm tifforma l-ġdida.
Allora dak qed jispjegana, isma' hawnhekk kien hawn break totali minn ċiviltà għall-oħra. Allora meta daw qed jgħidlek ġew minn barra u qed jispjegalek li kien hemm żewġ distinzjonijiet. Distinzjoni soċjali għax għandek il-free men u għandek l-iskjavi u għandek distinzjoni reliġjuża li hu li l-free men jgħidilhom Misilmin. Allora awtomatikament jekk qed daw il-Misilmin jħodha fuqna l-oħra jmumiex Misilmin.
L-oħra jmumiex il-sawu biex Misilmin. Hija
distinzjoni semantika tajjeb. Però mbagħad fuq il-lingwa ma jgħidx xejn. Jiena naħodha li jħodha for granted illi dawn kienu kollha arabofoni.
Ġi pakket wieħed.
Xi kwalità ta' Arabi kienu jitkellmu diffiċli ngħidu.
Prinġuali ja forsi issa.
Forsi naraw daqsxejn fejn wasalna wara, però ġiet mill-lien Dionysius Agius. Però Dionysius Agius jispjega illi sa żmien in-Normanni fis-Qallija kien hemm varjetajiet differenti. Ta' lingwi li jintużaw, kien hemm il-Grik, kien hemm il-Latin u kien hemm l-inqas tliet varjetajiet ta' Arbi. Issa il-Malti f'liema waħda minn dawn il-varjetajiet jidħol. Dik hija l-problema tagħna. U dik hija l-problema li resaq li iżjed wieħed lejha Dionysius Agius, li huwa Malti, però li jaħdem fl-Università ta' Leeds l-Ingilterra.
U fil-fatt interessanti issa forsi anke nersqu għaliex ma nistgħux naħarbu għadi. Jekk ġew dawn u qegħdin nimxu fuq dawn ir-riċerki li għamilt inti, tajjeb ngħidu minnu fih dal-Arbi kif ġi Malta. Issa nafu li ġi minn Qallija, imma kien hawn
forsi mhux 100%, però l-indikazzjonijiet tal-istudji komparatistiċi li għamel Dionysius Agius juru iżjed qbil mal-arbi ta' Qallija milli mal-oħrajn. Però l-oħrajn ma tantx huma dokumentati.
Allora jista' jiġri kollox, jista' jiġri kollox. Ġrajiet baħartna l-lum edin nippruvaw nifukaw fuq it-twelid tal-Malti u tal-Maltin xi 1000 sena ilu. U dana edin nagħmluh bdil-intervista mal-Professur Joseph Brinkat. Komplu isimgħu Ġrajiet baħartna. Situazzjoni li qegħdin illum, irridu neħu l-idea li forsi kien hawn popolari li l-Arab jishom qabdu ħafna b'ċejjex tal-baħar ġew Malta, forsi mill-Afrika ta' fuq, forsi mis-Sirja,
forsi minn dejjem Malti.
U dak ġewwa u għamruha u għal bdew jiexuha. Di titispiċċa.
Semplifikata.
Imma tidher li titispiċċa. U l-arbi li aħna.
Għalhekk ma tikkorrispondix mar-realtà meta tfittex fil-.
Issa l-arbi li aħna jiena qed nitkellem daqsxejn. Pedagogikament biex nipprova nkabbar iżjed, imma għax ovvjament qed nafda li inti qed tikkoreġija. L-arbi li għandna llum nistgħu ngħidu li da minn dak li għamel riċerka anke Agius, nistgħu ngħidu li da ġi dirett minn Qallija u allura l-arbi li għandna aħna huwa arbi li kieku Qallija baqgħet miżolata u mhux tħaltet iktar mal-Latin kienet tiġi bħalna biex
ngħidlek. Dik ipotezi li għamilha addirittura Dennis Mack Smith. Dennis Mack Smith li kiteb l-istorja ta' Qallija f'ċertu punt jgħid li Qallija li kieku ma ġietx re-romanizzata lingwistikament politika lingwistika konsapevoli, kieku Qallija llum jitkellmu lingwa viċin ħafna tal-Malti. Dak kien jafu addirittura Abela, Gianfrancesco Abela ġa kien konxju ta' dawn l-affarijiet. U Gianfrancesco Abela kien konxju wkoll tal-fatt illi sa żmienu f'pantelleria kienu jitkellmu lingwa varjetà ta' arbi ġifieri li hu ħafna iżjed simili lej il-Malti milli lejn l-arbi ta' Tunes. Issa meta tqis il-pantelleria iżjed viċina lej Tunes milli lej Sqallija, hemmhekk għandek indikazzjoni importanti ħafna. Joe Cremona, li kien studjus li kien jgħix Cambridge ma' Malti ta' oriġini Maltija u li kien jiġi Malta spiss, kien rapporti tajbin ħafna miegħu. Dak sab dokument addirittura ta' wieħed kummerċjant Franċiż li mar bil-vapur tiegħu Pantelleria u meta ried jikkomunika ma' n-nies qabbad wieħed Malti li kellu fiċ-ċorma tiegħu u uża lilu bħall-interpretu u qal but inverted commas illi għax il-lingwa kienet pratikament l-istess. Da juri li x'aktar xilli ġa kien hemm varjetà. L-ewwel ħaġa li nqatat mill-arbi tal-Misilmin. Għax l-arbi tal-Misilmin dejjem għandu l-kontroll fuq u tal-arbi klassiku imħabba li jitolbu kuljum bil-Koran. Allura minn mhux Muslim m'għandux dak il-kuntatt allura l-Malti għalhekk inqata' għar-rasu. Kif jgħid anki Alexander Borch u anki Rosenhaus. It-tnejn jgħidu li l-Malti tant inqata' mill-arbi li llum il-ġurnata ma jistax jitqies ħlief lingwa għalih
separata.
Ir-raġuni ovvjament li d-dialetti l-oħra Arab baqgħu kuntatt mal-lingwa uffiċjali, għax il-lingwa uffiċjali hija lingwa bbażata fuq il-Koran, ġifieri. Mentri aħna dak il-kuntatt ma kienniex, allura Malti beda bħala dialett Arbi. Bla bda dubju da xejn. Li m'għandha tiskandalizza lil ħadd. Il-lingwi kollha bdew bħala dialett. Tajjeb irridu nifmodi, għax saliti 61 kienu jaħsbu. Li dialetti huma korruzzjoni tal-lingwa li kienet il-ħaġa li teżisti u tajba. Mentri mill-1861 il-qudiem l-istudjużi skoprew illi dialetti kienu jeżistu bħala firx. Mawġa kullum kien għajdu. Illi wieħed minnhom għal xi raġunijiet storiċi jew politiċi. Kultant anki reliġjużi bħal fil-każ tal-Ġermanja, per eżempju, sar lingwa. Allora għandek il-proċess ta' minn dialett tal-lingwa li jiddependi minn ċirkostanzi u minn anki azzjoni konsapevoli. Jekk qed nitkellmu fuq kif il-Malti sar lingwa, però rridu mmorru quddiem. Dak il-Malti sar lingwa fl-800, jiġifieri fis-seklu 19. Bħalli sadna din il-bord. Iżjed minn il-vassalli naħseb iżjed kien vassallu.
Ekku, ma jinaħdejt wara Vassalli x'data.
Wara Vassalli kellu l-awareness, l-konsapevolezza. Però ma nistax il-Vassalli jiżed naraħ bħala erudit jien. Il-fixxija tal-istudjużi tas-Settecento fuq il-lingwi, fis-seklu 18 kien hemm ħafna kurzita fil-lingwi, però kienet fil-lingwi biex jiddeskrivuhom għall-eruditi. Mentri Vassallo kien jaraħ il-Malti bħala strument biex il-poplu itella l-kultura tiegħu.
Ta' komunika.
Li hija kompletament nozzjoni differenti.
Ħaġa li affaxxinatni wkoll f'kapitlu 2 li inti ovvjament huwa l-bidu tal-Malti propju bid-dati 1848-1154, ġifier qed nitkellmu fuq sekli 11 u 12, ġifiera, li hemmhekk donnu kien veru t-twelit tal-Malti li nafu llum. Ħaġa interessanti meta qbadna nitkellmu ngħidu l-Malti li għandna aħna ġi ppakkjat qisu bħala arbi minn Sqallija għall-inqas fil-maġġoranza tal-ħsieb. Li ġo Sqallija dak iż-żmien kien hemm ħafna xebħ, ukoll minħabba l-ismijiet tan-nies u tal-postijiet. U affaxxinajt ruħi nittaqa' u naħseb di semmija toġobhom ħafna, nittaqa' ma' ħafna ismijiet ta' postijiet li Malta nafuhom bħall-imsida
interessanti
li jeżistu jew kienu jeżistu Sqallija. Dit kompli tikkonferma dak il-ħsieb li bdejna ngħidu li kieku Sqallija ma ġietx.
Meta narawx ġara aħna fl-Awstralja u fil-United States. Illi l-emigranti Ingliżi meta marru hemmhekk biex iħossuhom daqsxejn iżjed at home, dawn isemmuha York u saret New York.
U anke il-Franċiżi, New Orleans.
U New South Wales u l-Franċiżi u New Orleans.
U Los Angeles.
Eh, dik il-fatt li l-immigranti jħobbu jamdu post ġdid b'isem qadim, turi rabta etnika, anki etnika u ovvjament affettiva anki. Mal-post li kunu telqu minnu, dik għandha importanza ħafna. Ovvjament però ma jfissirx li daw qegħdin fis-qalija biss, li qegħdin anke postijiet oħrajn. Però l-fatt li jaqblu ħafna ma' s-qalija, inti dejjem għandek tibda bliżjed post viċin. Għax illum il-ġurnata aħna għandna l-ajruplani u forsi biddilna il-ħsieb tagħna kif naraw l-affarijiet.
Sar kollu kien naqreb.
Mentri dak iż-żmien anke l-baħar ma kienux jafdaw ħtant, kien qies bħala perikolus ħafna. Allura huma kienu jagħmlu dejjem. Dak li jgħidulu l-kabotaċ minn port għall-iżjed port viċin, kemm jista' jkun ma jitbedux mill-art. Għalhekk Malta ġewwa u l-Arab wara li ġew mis-qalija. Setgħu ġew dritt mill-Libja jew minn Sus pereżempju jew minn Tunes, però m'għamlux hekk. L-ewwel għaddhom mis-qalija anke meta miet il-leader tagħhom. L-ewwel kitbu sqallija u mbagħad mis-qallija Kajro għandha kif iduru dik id-dawra kollha kemm jista' jkun kif
ġew l-Libja. Qalija eqreb lej Tunis.
Hugging the coast. Qalija jiġi biċin li speċjalment imħabba li għandek l-stepping stone ta' Pantellerija.
Hemmhekk b'dak it-tarif li naħseb jiftaħ ħafna għajnejn u id-dnejn għaliex mhuwiex faċli u forsi mhux dejjem inkunu konxji daqshekk teknikament u xjentifikament kemm aħna nitkellmu lingwa li hija qarbija imma hija qarbija tal-ġirien sqallin tagħna. Bid-differenza riflessjoni ċkejkna fej waqafna l-lum għaliex nittama li l-ġimgħa d-dieħla nkomplu b'din intervista daqstant interessanti mal-professur Brinkat, wieħed jibda jara aktar mill-qrif anke l-iżvilupp tal-Malti kif baqa' sejjer sa żmienna għaliex lamissejna s-suġġett tajjeb iżommuh u wara kollox il-preżenza qarbija fih għadha hemmhekk qawwija ħafna. Imma di forsi għall-mument qabel ma titfaċċa xi riċerka aktar għawija li tista' tbiddel dawna l-asserzjonijiet, dawna il-riżultati, jidher li 1000 sena ilu mhux biss twilet il-lingwa tal-Malti f'Malta, imma magħha twilet l-istokk ta' nies, in-nies li aħna u li nżilna u ġejna minnhom illum. U dan nistgħu ngħidu għalissa bid-dokumenti li hemm preżenti kif saħaq ħafna korrettament il-professur Brinkat, dan nafuh lill-sqallija. Għaliex wara kollox ġew minn hemmhekk bid-differenza li huma mbagħad innamraw iżjed mill-ġdid mal-Latin mar-Rumanz u nqataw filwaqt li aħna bqajna iżolati u allura qisna żammejna fid-dinja kollha ta' madwarna żammejna din il-lingwa ħajja għalina li llum hija dokumentazzjoni xhieda ħajja ta' l-arbi fil-sinna u tal-istokk Malti li aħna llum bil-kunjomijiet u l-pajjiżi u l-postijiet li ngħixu fihom bl-ismijiet tagħhom. Sakemm neġgħu nitaqgħu biex nissuktaw f'dal-vjaġġ li qbadna llum interessantissimu tal-Malti u l-Maltin, minn ħati għaj ċar xwira pinsermilkom u narakom bil-ġimgħa d-dieħla fi programm ieħor ġrajjet baħartna.